за življenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.
Prvo lepo pozdravljeni v oddaji za življenje, v kateri danes gostimo zaporniškega duhovnika Roberta Friškovca. Robi, lepo pozdravljen.
Lepo zdrav.
Nasrečava se tik po državnem prazniku, po dnevu državnosti, ki je leto zaradi okrogle obletnice še posebej slovesno zaznamovan. Kako si ti ta praznik in 30. obletnico naše državnosti doživljal?
Mateja, res je. Že kar nekaj časa smo se pripravljali na ta jubilej. Zdi se mi, da smo vsi na svoj način doživljali praznični dan, dan državnosti. V javnosti, v medijih, tudi na Radiu Ognjišče so se in se še vrstijo prispevki, pogovori, oddaje, prireditve, ki nas vračajo, ja, lahko rečeva, v tiste zgodovinske čase pred 30 leti, ko se je naša domovina vzpostavljala kot država. Ob tem lahko vsak izmed nas, ki ne sodi več med najmlajšo generacijo, obuja tudi osebne spomine. Zdaj, Mateja, mi, da so približno ista generacija, ampak mene osebno ta čas še posebej spominja na opravljanje vozniškega izpita. Ko sem se pod nadzorom inštruktorja učil voziti avtomobil v času, ko smo razglasili svojo državnost, in tudi v času 10-dnevne vojne, ko smo našo državnost in suverenost obranili. Če potegnem usporednico s tem mojim začetniškim šofiranjem, če damo navednice, bi lahko rekel, da smo v letu 1991 dobili volan naše države v svoje roke, da lahko šofiramo po svoje. Ivan Cankar bi rekel, da si bo narod sodbo pisal sam. In res smo dobili volan v svoje roke. In kot vozniki začetniki smo bili še malo okorni. Kdaj nam je mogoče menjalnik, se bom kar tako izrazil, zaštekal, kdaj smo nerodno zapeljali v križišče, kdaj smo skrenili, kdaj kaj zavozili ali še po določenem času opazili, da se je to zgodilo, da smo vozili mogoče v napačni smeri. Morda nismo dosegli vseh ciljev, ki smo jih na tej poti sprva pričakovali. Kdaj smo šli, ja, tudi rikverc, ampak ko ob tej priložnosti gledam na prevoženo pot nazaj, lahko ugotovim, da smo imeli v tem času precej več lastne besede pri tem, po katerih poteh bomo vozili, kot pa kadarkoli prej v naši zgodovini. Kakorkoli smo že kritični do poteka naše samostojne poti in lahko smo tudi kritični, ni nič narobe, je ta pot predvsem to, samostojna, suverena. Čeprav je lahko še toliko ovir na tej poti, toliko morda, ne vem, navidezno nesmiselnih preprek, ovinkov in čudnih prometnih znakov poti, je ključno to, da je kljub vsem tem omejitvam volan še vedno v naših rokah. Vemo, da so na zadnjem sedežu našega skupnega avtobusa, na katerem piše Slovenija, takšni in drugačni usmerjevalci, da nas kdaj pot vodi po temnih ulicah, vendar naša pravica in odgovornost ostaja, da se skupaj odločamo vsaj o približno skupnem cilju naše poti. Pri tem sklepamo takšne in drugačne kompromise, dejstvo. Vsak ima pravico do svojega glasu. Demokratična in pravna pravila so jasna vnaprej. Kako zaželena je pravica imeti volan lastne države v svojih rokah, nam lahko povedo mnogi, tudi številnejši narodi, na primer Katalonci, Baski, Škoti ali pa Kurdi, ki si tako ali drugače že desetletja prizadevajo za lastno državo, pa jim še ni uspelo. Zato smo lahko še toliko bolj veseli in ponosni, da živimo v tem času, ko smo doživeli, kar so sanjali naši dedje in babice ali pa, kot rečejo, tisočleten sen naše državnosti. Veseli in ponosni in tudi hvaležni smo lahko vsem tistim posameznikom in skupinam, ki so vsi v preteklosti prizadevali za našo državnost in suverenost, s čimer so mnogi tvegali tudi svoje življenje. Ja, bili tudi zaprti, izgnani, preganjeni. Pred 30 leti pa smo tudi kot narod pokazali enotnost in odločnost, se odločili za samostojno pot, po kateri še naprej stopamo.
Tudi sama sem občutila pred 25. junijem praznično vzdušje, po drugi strani pa je pri določenih skupinah ljudi prisotno nekakšno omalovaževanje dogodkov izpred 30 let, pri drugih pa gre enak priokus nad neuresničenimi osamosvojitvenimi ideali.
Ja. Da bi sam lažje razumel vse te intenzivne občutja, še bolj, ja, da bi jih znal tudi izraziti, mogoče si pomagam s tem, da ozaveščam pomen vloge svetega, ki ima svoje mesto v življenju vsakogar izmed nas, pa se ne šteje mogoče za vernika, ateista ali pa agnostika. Sveto je tisto v našem življenju, ki ga dojemamo kot nekaj nedotakljivega, drugačnega, vzvišenega, lahko rečemo tudi transcendentnega, nekaj, kar utemeljuje in usmišlja naše življenje. Ne gre nujno samo za verske vsebine, ampak lahko podobno vlogo odigra določena vrednota ali ideal tudi v tako imenovanem sekularnem svetu. Morda je takšna vrednota družina. Za nekoga drugega je to sveto družbena enakost, morda svoboda, človekova pravica. Za nekoga drugega je lahko sveto tudi umetniško izražanje. Mogoče se bo zdelo čudno, ampak če pogledamo kakšno nogometno tekmo, recimo, ko smo ravno tudi pri evropskem prvenstvu in rajanje navijačev pred in po tekmi, lahko vidimo, kako čustvene odzive in skoraj zamaknjenost doživljajo nekateri navijači nogometnih moštev. Ja, še tako obstranska stvar, kot je nogomet, je lahko za nekoga nekaj svetega. Še bi lahko, jaz mislim, naštevali različne funkcije svetega, med njimi je tudi želja, da bi to sveto zaščitili, ohranili pred žaljivimi napadi, pred oskrunjanjem. Hkrati lahko doživljanje svetega v človeku, ki se čuti ob tem ogroženega, prebudi tudi agresivne, nasilne odzive, ki jih opraviči s tem, da je njegovo sveto napadeno. Ob 30-letnici države lahko vidimo, da je demokratični sistem naše države omogočil tudi razcvet in sožitje različnih dojemanj svetega. Katoličani smo bili deležni bolj polne verske svobode, čeprav je lahko to kdo ob tem občutil tudi kot da državni ustroj zapostavlja katoliško vero ali zanemarja kulturo, ki se je v povezavi s to tradicijo vzpostavljala in tudi ohranjala neko identiteto slovenstva skozi stoletja, ko nismo živeli v lastni državi. Tudi to je lahko upravičeno stališče, vendar se ob tem spet vračam k metafori volana. Tudi katoličani imamo še naprej svobodno voljo. Verska svoboda je zapisana v ustavi. Na nas pa je, da krščanstvo živimo. Volana naše duhovne rasti in življenja po veri nam ne more nihče oduzeti, če ga seveda prostovoljno ne predamo. Kaj pravzaprav hočem povedati, če se mal vrnem, ko omenjam sveto? Za marsikoga je bila osamosvojitev tudi osvoboditev izpod nedemokratičnega režima, ki je tudi po objektivnih kriterijih vladal v prejšnji državi. Vendar imajo številni naši državljani tudi bolj, ja bom zelo iskreno rekel, nostalgičen pogled na nekdanjo skupno državo. Marsikakšna stvar je bila drugače urejena, po njihovem mnenju bolje. Vsi vemo, da smo poleg napredka v času samostojnosti delali prometne prekrške in kdaj celo kazniva dejanja, ki so številne ljudi prizadela. Marsikdo meni, da se je včasih bolje živelo, pa naj bodo številke o tem, kako danes po merilih blaginje in svobode bolje živimo, še tako jasne. Ne nazadnje, mislim, da smo ljudje splošno nagnjeni k temu, da na našo preteklost gledamo vsaj s kančkom neke nostalgije. Saj smo bili včasih mladi, mladost pa običajno prinaša več brezkrbnosti, svobode, pa več zdravja, gibčnosti in manj telesnih bolečin. To lahko povem tudi iz prve roke, ampak
tudi jaz lahko potrdim.
Prepričevanje in smešanje takšnih stališč, češ, kako je bilo pod tistimi časi, ali pa nekatere rečejo Titovimi časi bolje, nimajo pravega učinka prav zaradi tega, ker lahko pri marsikom ob tem zbudimo občutek, da napadamo njihovo sveto. Konfrontacija na tej ravni običajno spodbudi obramben odziv in protinapad, kar vodi le v začaran krog in kulturni boj. Zato je še toliko bolj pomembno, da bi se tudi glede teh vprašanj in dojemanj učili dialoga. Ob vseh teh različnostih, ob vseh tej nostalgiji, ob vseh teh, bom rekel, tudi zgražanih ene in druge strani, da bi se učili dialoga, s katerim Slovenci imamo težavo. Kaj hitro zaidemo ven iz spoštljivega dialoga v takšno ali drugačno žaljenje, obtoževanje, preštevanje, kdo je čigav, kar pravzaprav samo še krepi našo pregovorno razklanost.
Na kateri točki, Robi, pa bi se po tvojem mnenju lahko pričel dialog o naših idealih ali pa o svetem, kot ti praviš temu?
Jaz mislim, da je ključna beseda ali izhodišče za dialog, pravzaprav vidimo v besedi domovina. S tem mislim na koren besede domovine, namreč dom. Morda bi lahko šli v smeri, da je tudi dom nekaj svetega, nekaj, po čemer ljudje skoraj univerzalno hrepenimo. Gre za kraj, kjer se počutiš doma, domače, sprejetega, varnega, spoštovanega, kjer se lahko ne nazadnje sprostiš, odpočiješ, kjer se počutiš zares kot doma. Za dom pa radi poskrbimo. Skrbimo, da je prijetno bivanje v njem.
Skrbimo potem za čistočo, za pohištvo in opremo, ki nam ustreza, za okrasitev.
Ja. Dom prenavljamo, dom v njega vlagamo, ni nam vseeno, če razpada, če vidimo, da se v njem nabira vlaga, ne vem, če streha zamaka. Domovina je naš skupen dom, dana nam v upravljanje in mi smo njeni oskrbniki. Ker je naš dom, skrbimo za njo in za njo skrbimo vsi. Tukaj se počutimo kot doma, ki jo spoštujemo in se do nje obnašamo skrbno. Ni samo narodnost kriterij pripadnosti domovini, ampak imamo domovino, če jo dojemamo kot dom.
Takšna ljubezen do skupnega doma, skrb, da bi ohranjali njeno lepoto in blagostanje za vse, je v resnici domoljubje.
In prav takšno domoljubje, skoraj zaljubljenost v ta prostor, to kulturo in te ljudi, pri čemer ohranjamo vso spoštovanje do drugih in drugačnih, ampak nimamo tega že takoj za nekaj boljšega od našega, lahko pričuje tistim, ki niso razvili takšnega odnosa do domovine. Takšna naravnanost jim da lahko misliti, da domoljubje ni nekaj nazadnaškega ali pa mladi rečejo zlohotnega, zahojenega, slabega. Domoljubje namreč ni nacionalizem ali ksenofobija, ni nasilno ali sovražno stališče do drugih in drugačnih, ampak je drža in izražanje skrbnosti in ponosa do lastne domovine. Je tudi zavedanje, da s svojo identiteto in posebnostjo bogatimo, lepšamo ta svet. Ko se srečamo s kakšnim tujcem, Slovenci običajno hitro pričnemo pripovedovati o naši majhnosti, ampak brez nas, brez Slovenije, bi bil svet siromašnejši. Bolj obok, manj slikovit.
No, se zadnje je res, da nismo sami krivi, da smo Slovenci Slovenke, da smo slovenski državljani, niti nimamo nobenih zaslug za to, da smo rojeni prav na tem koščku sveta pod Triglavom.
Vendar, to je naš dom, za katerega skupaj skrbimo, naš skupen košček sveta, ki nam je podarjen in ki se ga lahko veselimo. In če drugi narodi slavijo svoje vojaške zmage, širitve imperijev in zmagovalne pohode, je naš ponos lahko v tem, da smo v vseh teh stoletjih obstali, preživeli ter z lastno kulturo zaživeli v lastni državi. In to še na prostoru, kjer se križajo germanski, romanski in slovanski svet. Preživeli in zaživeli smo na prepišnem delu sveta, ob poteh, po katerih so korakale različne vojske in trgovske poti. Zame osebno ljubezen do domovine, veselje in ponos veje iz znane pripovedi Ivana Cankarja Kurent, v kateri pisatelj zapiše besede: O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: Tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda, šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje. Puste leže tam, strme proti nebu s slepimi očmi in prosi o milosti. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev in je rekel: Veseli ljudje bodo živeli tod. Pesem bo njih jezik in jih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kav in je rodila. Vzrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce vztrepeče od same sladkosti. Zakaj? Gore in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki. Pravijo, da so tudi milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca.
No, to so res čudovite besede Cankarjeve, zelo znane iz pripovedi Kurent. Je pa že tako, da se danes v času globalizacije spodbuja predvsem čim večje prilagajanje tujemu. Angleščina je na vsakem koraku, otroci v šoli niti ne poznajo več slovenske popevke, korporacije so že skoraj v vsaki vasi, mladostniki govorijo oziroma tipkajo neko pol angleščino, slovenščino ali pa po angleščino, slovenščino, če je to sploh še slovenščina, kakšno vlogo ima domoljubje, ki je v takšnem svetu nekaj zastarelega, nekaj ne bodi ga treba?
Papež Frančišek je v svoji encikliki Vsi smo bratje lepo rekel, poznamo vzorec globalizacije, ki zavestno cilja na enorazsežno poenotenje in skuša v površnem iskanju enotnosti odpraviti vse razločke in izročila. Ko določena globalizacija zahteva, da je treba vse tako izenačiti, kakor da bi bili iz enega kopita, takšna globalizacija uničuje posebnosti slehernega človeka in vsakega ljudstva. Pravzaprav te goljufive sanje se končajo tako, da oropajo svet njegove raznolikosti, njegovih barv, njegove lepote in končno njegove človeškosti. Kajti prihodnost dobesedno ni enobarvna. Če imamo pogum, lahko to raznolikost občudujemo v pestrosti in različnosti prispevkov, ki jih ponuja vsak posameznik posebej. Koliko vsega se mora naša človeška družina še skupaj naučiti v sozvočju in miru, ne da bi morali biti vsi enaki.
Papež Frančišek potem v encikliki našteje tudi mnoge pozitivne vidike globalizacije, ki je gotovo povezala svet in dvignila standard življenja marsikje po svetu, opozarja pa potem tudi na nevarnosti, ki jo spremljajo, na primer na slepe koristi kapitala, ki ne gleda na posebnosti posameznikov in ljudstev, ampak le na ekonomsko računico.
Pri tem, saj meni se tako zdi, se globalizacija pogosto zlorabi za ozke interese bogatenja na račun revnih. Pomislimo le na vse naše obleke, na katerih običajno piše narejeno v določeni državi, tretjega sveta mogoče celo, kjer je delovna sila cenejša, ponavadi zaradi manjšega nabora pravic delavcev in nižjih standardov glede varovanja okolja. Ceneje bi bilo tudi, če bi vsi govorili na primer angleško, če se korporacijam ne bi bilo treba ukvarjati z jezikom, kot je slovenščina, ki ga govorile nekaj promilov svetovnega prebivalstva. Dejstvo je, da je predvsem ameriška kultura v zadnjih stoletjih preplavila svet in zaznamovala življenje ljudi z celega planeta. To se pozna predvsem med mladimi, kot si že ti, Mateja, sama omenila, ki drugačnega sveta od tistega, v katerega so se rodili, sploh ne poznajo. To je del njihove kulture in mene skrbi, če slišim mladostnika, ki pravi, da se lažje izraža na primer v angleščini kot pa v materinem jeziku.
No, tudi meni.
Ker to pomeni, da slovenščina ne bo negoval, razvijal in na njej gradil, ampak mu bo predstavljala zgolj nek privesek. Papež Frančišek krati v tej njegovi encikliki Vsi smo bratje zapiše tudi, kadar se namreč ni mogoče pogovarjati z drugimi brez svoje identitete, tudi ni mogoče odprtost med narodi, če pri tem ne izhajamo iz ljubezni do zemlje, naroda in kulturnega bogatstva. Preprosto ne moremo se srečati z drugim, če nimamo tal, na katerih stojimo in nisem recimo sam osebno zakoreninjen. Kajti le na tej osnovi lahko sprejmem dar bližnjega in mu podarim kaj pristnega. Drugačnega je mogoče sprejeti in priznati vrednost njegovega izvirnega prispevka le, če sem sam trdno povezan s svojim ljudstvom in svojo kulturo. Če dodam tukaj, imeli bomo težavo, če ne bomo mi usidrani, če ne bomo mi na trdnih tleh, pravzaprav sprejemati tudi druge, s katerimi se bomo srečevali. Vsakdo posebej ljubi lastno deželo in odgovorno skrbi za njo, ter se trudi za lastno državo prav tako, kot mora vsakdo ljubiti in skrbeti tudi za lasten dom, da se ne zruši, ker tega pač ne bomo naredili, oziroma nam ne bodo naredili sosedje. Tudi blaginja sveta zahteva, da vsakdo varuje in ljubi lastno deželo. V nasprotnem primeru bodo posledice nesreče ene države vplivale na ves planet. Ljubezen do domovine je osnova našega soočanja z drugimi in drugačnimi, tudi sodelovanje z njimi. Če svoje zgodovine, kulture, prostora, zemlje ne cenim, če vsega, kar imam dobrega in manj dobrega, vseh lastnosti, ki so nam skozi generacije pomagale preživeti, ne doživljam kot dar, potem tega ne bom širil naprej. Morda se bom tega celo sramoval, to skrival, drugih ne bom obdaril, ampak se bom drugemu zelo hitro prilagodil, se delal, da sem drugačen, kot sem v resnici. Zato je še kako pomembno, da imamo zdrav odnos do domovine in domoljubja. Gotovo imajo svojo vlogo pri vzgoji za domoljubje tudi vzgojne in izobraževalne ustanove, tudi cerkev. Lahko smo seveda tudi kritični do lastne zgodovine, kulture in države, ampak če se najprej ne spoznamo, ne sprememo, se bomo le zaletavali v lastna vrata, brez da bi se prav zavedali, kdo sploh smo.
Robi, če te prav razumem, je ključno vprašanje naša identiteta. Ali se sploh poznamo, se sprejemamo, se imamo kot narod radi, če lahko tako rečem?
Sam se tako ali drugače srečujem s tujci z vseh koncev sveta, ki obiskujejo našo domovino in so v veliki večini primerov navdušeni nad Slovenijo. Očarani so predvsem nad pokrajino, nad raznolikimi lepotami, nad zelenjem, čisto vodo, urejenim okoljem, nad hrano, tudi nad prijaznostjo in gostoljubjem ljudi. Slovenci imamo na splošno težavo s tem, da bi prepoznavali in cenili svoje kvalitete. Tudi uspehe, posebej še tudi drug drugega. Kakor da je nekje v psihološki strukturi naroda, da poskušamo predvideti, kaj vse bi lahko šlo narobe, pa vidimo predvsem vse tisto, kar nam še manjka, kaj nekdo še ni naredil ali kako nas je enkrat v preteklosti nekaj hudo razočaralo. Zdi se mi je, da smo bolj črnogledi in melanholični kot kakšen drug narod. Manj se veselimo drug drugega in življenja nasploh. Pa nam na številnih področjih ne gre tako slabo, kot mislimo. Marsikaj res popravimo s pregovorno delavnostjo. Med nami so posamezniki, ki so na svojih področjih strokovnjaki na svetovnem nivoju. Kar nam manjka na sistemskih ravneh, pogosto nadoknadimo s požrtvovalnostjo in z medsebojno solidarnostjo. Ta pride posebej do izraza v različnih krizah, ko je potrebno na primer zbrati denar za razne operacije ali pa ob naravnih katastrofah. Tu se res izkažemo, malo teže pa sobivamo v vsakodnevnih interakcijah. Še vedno težko sprejemamo različne svetovno-nazorske opredelitve, ne dopuščamo si različnosti, drug drugega na mesto kot konkurenta jemljamo kot nasprotnika ali pa celo sovražnika. Sovražnika pa se poskuša uničiti. No? In to so te naše interakcije v odnosih. Na tem področju je šla naša raven dialoga v zadnjih letih precej navzdol. Za razliko, na primer, bom rekel od sosedov Italijanov, ki znajo sodržavljana zares slaviti zaradi njegovih uspehov, ki dajo rojaku jasno vedeti, da ga cenijo in se veselijo njegovih uspehov, je med nami preveč nevoščljivosti. Vsak, ki izstopa, je lahko hitro žrtev obrekovan in potikan. Lahko bi si olajšali življenje, če bi si več pomagali, se veselili, če enemu izmed nas uspe ne samo na področju športa, ko pravzaprav jamen, da vsi zmagamo, če naša ekipa ali tekmovalec zmaga, tako bi lahko še na drugih področjih res prevladovalo to skupno dobro. Morda bomo morali še veliko krat slišati iz ust tujcev, kako res živimo skoraj v raju. Premalo krat se tega zavedamo. Za veliko večino svetovnega prebivalstva bi to zares držalo, saj nam že naravne danosti omogočajo, da nas splošno lahko živimo visok standard življenja. Veliko krat nam je to nekaj samoumevnega, vsakdanjega, ampak če vprašate na primer kakšnega Indica v večmilijonskem mestu, ki nima tekoče vode, ki diha onesnažen zrak, ki se mora vsak dan prebijati skozi množico oseb po več ur na dan, da pride z enega konca mesta na drugega, ne vem, še milijarde, zdaj pretiravam, takih zgodb je po svetu, ki si jih v našem tempu življenja morda niti ne znamo predstavljati. S tem ne želim reči, da pri nas ni težkih življenjskih zgodb, da nimamo organizacijskih problemov ali kriminala, ampak naša izhodišna točka je drugačna. Mi imamo drugačne probleme kot drugi narodi. Marsikaj iz polpretekle zgodovine nas bremeni in razdvaja. Težko se pogovarjamo o tem. V marsičem težko sodelujemo ali pa sodelujemo tudi s figo v žepo, ampak pogosto je to iz strahu, pomankanja zaupanja, morda preteklih slabih izkušenj. Vse to pa izvira tudi iz naše kulturne zaprtosti, pomankanja odprtosti, tudi ranljivosti oziroma ran, ki jih nosimo, da bi se upali izraziti in se pri tem ne bati, da bo nekdo našo odkritost zlorabil. Mateja, Slovencev in Slovenk nas je res malo na tem svetu in škoda bi bilo, da si ne bi pomagali in če rečem lajšali življenje.
Ja, res je in Robi, če dovoliš, se mi zdi, da te tvoje vtise, ki si jih povedal v svoji pesmi, take dežele ni, strne in dobro opiše Tone Pavček, ki pravi: lepa je moja dežela, bridkosti polna. Sem je stvarnik, sejal nemir in lepoto, ki je skoraj popolna in žalost, kot ti ni na svetu nikjer. Nikjer ni zemlja tako skromna in radodarna, nikjer ne pride lastovka tako hitro na jug, nikjer nikoli tako bledikava zarja skozi stoletja ohranjala up. Nikjer trave z Jurjem, svojim patronom, ne veseljačijo tako dolgo v jesen in nikjer ne kriče še pod betonom o zelenem spominu ljudem. Nikjer niso hoste tako skrivnostne, z brezni in grapami, ki jih je zlo polnilo strupli, da njih belo okostje sije potomcem v neprijazno temo. Lepa je moja dežela, lepa do muke. Samo tu gruli prsteno grlo Rim. Samo tu so tudi groze manj hude. Samo tu lahko živim. Slišali smo torej Pavčkovo pesem Take dežele ni in resnično vse zajame od radosti do bolečine. Pa greva zdaj, Robi, še k nam, k slovenskim katoličanom. Kakšne so naše dolžnosti do domovine?
Jaz mislim, da tudi tu velja, da smo ljudje bolj pozorni do svojih pravic, manj pa do svojih dolžnosti. Kot državljani imamo pravice, pa tudi dolžnosti, naprimer davkom običajno ne uidemo. Katekizem katoliške cerkve pravi, da je spoštovanje državljanov do domovine in tistih, ki jih upravljajo, podobno pozivu četrte Božje zapovedi, ki govori o spoštovanju staršev. Ljubezen in služenje domovini izhajata iz dolžne hvaležnosti. Podrejenost zakonitim oblastem in služenje skupnemu blagru zahteva od državljanov, da spolnjujejo svojo vlogo v življenju politične skupnosti. To preberemo lahko v katekizmu. Poleg plačevanja davkov v skrbi za skupno dobro katekizem govori še o izvrševanju volilne pravice in o obrambi dežele. V pismu Diognetu iz začetka 2. stoletja po Kristusu je zapisano: kristjani prebivajo vsak v svoji domovini, vendar kot nastanjeni tujci. Izvršujejo vse dolžnosti državljanov in prenašajo vse svoja bremena kot tujci. Poslušni so danim postavam in svojim načinom življenja prekašajo postave. Apostol Pavel v svojih pismih kristjane spodbuja tudi k molitvi za oblastnike. Je pa v katekizmu tudi prostor za odklonitev pokorščine državnim oblastem, kadar njihove zahteve nasprotujejo zahtevam moralnega reda, temeljnim pravicam ljudi in naukom evangelija. V takih primerih je državljan povesti dolžan, da ne sledi predpisom državnih oblasti. Konkretnejše razmišljanje o temah so človekovo dostojanstvo, življenje, državna ureditev, družina, človekove pravice, solidarnost, tudi okoljska vprašanja lahko najdemo v katoliškem družbenem nauku. Ta temelji predvsem na okrožnicah papežov v zadnjih 130 letih, pri čemer se vse v veliki meri tičejo človeškega dostojanstva in kako ga pospeševati. Človeško dostojanstvo lahko pospešujemo najprej lokalno, zelo konkretno v naši družini, v skupnosti, v župniji, tudi občini, pa tudi državi, tudi v zvezi držav, kot je recimo Evropska unija. Za človeško dostojanstvo lahko delamo le, če smo ukoreninjeni v svoje okolje, tukaj in zdaj, ne pa nekak nasplošno v nekem abstraktnem svetu. Bližnji smo lahko le tistemu, ki mu praktično priskočimo na pomoč, pri čemer nikoga ne izključujemo. Tako smo res lahko podobni usmiljenemu Samarijanu. Ne smemo se omejevati le na meje naše domovine. V nazivu naše cerkve je katoliškost, kar pomeni vesoljnost. Katoliška cerkev zaobjame vse narode in kulture, ne želi jih poenotiti, ampak je njena veličina v tem, da lahko v sebi združuje tolikšno različnih narodnosti in kultur.
Naša dolžnost domovine je pa tudi politična, kaj ne? Ker beseda politika v izvoru pomeni upravljanje življenja v skupnosti.
Na ta način je lahko vse, kar se nas tiče kot skupnost, pravzaprav politika. Vemo pa, kako se je beseda politika umazala, da tudi marsikdo, ki ima dobre namene in je sposoben, mogoče ne želi postati politik, se ve, kaj vsega s tem čaka. Ampak ljubezen do domovine vključuje tudi to, da smo aktivni državljani, da spremljamo, kako oblastniki upravljajo državo v našem imenu in se v skladu z našimi vrednotami na to odzivamo. Zato je tako pomembno tudi udeležba na volitvah, s katerimi pokažemo, da nam je mar, da dobro premislimo in se odločimo. Če že ne za najboljšega politika ali stranko, ki jo lahko izberemo, pa vsaj za približek našim vrednotam. Pomembno se mi zdi tudi, da se katoliški laiki tudi opogumijo in gredo v politiko, da bi tako naredili kaj dobrega za domovino. Nihče pa nam ne more preprečiti, da bi za domovino in za njene oblastnike molili, se postili, tudi kot smo bili letos pred praznikom državnosti povabljeni k temu. Ne pozabimo pa, da imamo tudi nebeško domovino, da ta svet in tudi vse krivice in trpljenja, ki smo jih na tem svetu deležni, pravzaprav ni zadnja beseda. Imamo namreč nebeško domovino in Bog je tisti, ki bo obrisal vse solze z naših lic.
Kaj lahko vsak izmed nas stori, da bi, lahko rečeva, kar promoviral ljubezen do domovine, da bi navdušil še koga, da se v njem prebudi domoljubje?
Vsaj sam sem v tem koronskem obdobju, to je zdaj tako malo pregovorno, na novo odkrival lepote Slovenije. Odkrival sem tudi še nepoznane kotičke, kulturne spomenike, slapove in zgodovinske menike. Imel sem čas, da sem na novo odkril tudi lepoto slovenske besede, ki ima v naši zgodovini še posebno težo, se je poleg vere ohranjala našo identiteto. Včasih kot nacija nismo obstajali. Ampak vsa ta dejstva še ne nagovarjajo, še ne pritegnejo k domoljubju. Potrebno je biti praktičen. V teh dneh se mnogi odpravljajo na morje, mnogi obiščijo knjižnico. Izberejo marsikakšne tuje avtorje. Zakaj ne izberemo tudi kakšne slovenske knjige? Kar nekaj jih imamo. Ja, mogoče jih ne poznamo. Pa zaprosimo v knjižnici knjižničarja, knjižničarko, če nam pomaga pri izbiri. Da bi s tem bogatili pravzaprav tudi ta del naše kulture. Pomemben je naš odnos, naša lastna navdušenost, tudi upajoča naravnost. Vsak prispevek šteje, to je tudi nekaj čin eno sporočilo zgodbe, s katero mogoče lahko tudi počasi zaključiva ta najem pogovor. Pravi pa takole, pred leti so trije vojaki se stradani in naveličani vojne prispeli v manjšo vas. Vaščani, ki so trpeli zaradi slabe letine in dolgoletne vojne, so na hitro skrili tisto, kaj malo hrane, kar so jo imeli, kar so jo premogli in se zbrali ob vojakih vihteč roke in jim tožili o lakoti, ki jih teži. Vojaki so si nekaj prišepetovali, na to pa se je eden izmed njih obrnil proti vaščanom in dejal. Ker so vaša polja prazna in ne morete ničesar deliti z nami, bomo mi delili z vami tisto malo, kar imamo. Skrivnost. Kako napraviti juho iz kamnov? Ja, vaščane je zanimalo ta skrivnost in hitro so zanetili ogen, nanj postavili največji kotel v vasi, zlili van vodo, vojaki pa so van spustili tri lepe kamne. To bo res okusna juha, je dejal eden izmed vojakov. Ampak ščepec soli in malo petršilja bi jo naredilo odlično. Poskočil je eden izmed vaščanov in zaklical, kakšna sreča, ravno sem se spomnil, kje ga je malo ostalo. Stekel je stran in se čez nekaj trenutkov vrnil s polnim naročjem petršilja in čebule. Ko je v kotlu voda pričela vreti, se je spomin vaščanov pričel izboljševati. Nenadoma so korenje, krompir in govedine našli pot v kotu. Od nekod se je na trgu privalil tudi sot jabolčnika in vsi so sedli k pojedini. Pojedina, ples in petje se je razlegala iz vasi še dolgo v noč. Ko so se vojaki zjutraj prebudili, so zagledali pred seboj zbrane vaščane. Pri njihovih nogah so zagledali popotne torbe in v njih pripravljene sendviče. Najstarejši vaščan je spregovoril. Zahvaljujemo se vam za veliko darilo, da ste nam razodeli skrivnost pripravljanja juhe iz kamnov. Tega ne bomo nikoli pozabili. Eden izmed vojakov je odgovoril. Ni nikakršne skrivnosti, ampak to je gotovo. Samo s tem, da si delimo, lahko naredimo praznik. Mateja, če se ob koncu najnega pogovora spet vrnem v čas izpred 30 let in več, bi tebe in poslušalce spomnil še na eno kultno televizijsko reklamo. Akcija Slovenija moja dežela. Z njo smo vabili turiste, prikazovala je priprave na sprejem gostov, med drugim se je pobarvala tudi obcestna tabla, na kateri je v več jezikih pisalo dobrodošli, zraven pa se je predvajala še pesem, za katero sem prepričan, da jo marsikdo od najnih poslušalk in poslušalcev pozna z besedilom Moja dežela, to je njena lepota. Moja dežela, mi smo njeni ljudje. Lepota dežele je sloves njen. Njeni ljudje smo njeno ime. Ponosno ime.
In to velja še danes. Domovina smo najprej njeni ljudje. V njej bomo dobro živeli in skupaj praznovali, če bomo znali dati drug drugemu najbolje, kar imamo. S tem namreč dajemo v ta skupni kotel, kaj ne, Robi, ki si ga predstavil, pa čeprav bomo začeli le s tremi kamni, čeprav se nam kdaj vse skupaj ne bo zdelo preveč obetavno, ustrajajmo in si ne zagrenimo naše skupne juhe. Prav pa je, da tudi prosimo Gospoda, da blagoslavlja našo domovino in njene ljudi.
Se strinjam.
Hvala lepa, Robi Friškovec, za to bogato oddajo in za oddajo, ki je bila prežeta z domoljubjem. Srečava se pa ponovno jeseni.
Mi je veselje in lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vsem vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. In ne odlašajte, širite domoljubje, kamorkoli boste šli. Srečno.
Za življenje. Zaporniški duhovnik Robert Friškovec.